Skratka, Tatjana Finksen, prihajam iz Ljub hospica. To je hiša, kjer oskrbujemo hudo bolne ob koncu življenja. To, kar bi jaz danes rada govorila, je predvsem to, kako se v življenju srečujemo z boleznijo, kaj je v tem obdobju pomembno, ne samo v umirjenju, govorim v času, ko zbolimo, v času, ko pravzaprav iščemo tisto harmonijo v življenju in ki se pač velikrat prevesi seveda v slovo, to se pravi, kako se poslavljamo in kaj se zgodi potem. Moja življenjska zgodba se je začela nekaj to, kar sem danes poslušala v tej čudoviti pridigi, pa še potem po njej, me je zelo nagovorila, zato ker jaz, ko sem na mehno otroštvo, sem si zelo želela biti zdravnica. In moja mama je bila medicinska sestra in ona je vedno rekla, to je neperspektiven poklic, kaj boš, samo dežuraš, garaš, pa nič ne zaslužiš. Ne? To je bila njena logika, ker je bila noč in dan v službi. Ne? Moje srce je pa to ves čas nekako tlela. Ne? In ko sem bila stara 5 let, mi je umrl oče, oziroma umiral oče za rakom. In jaz sem imela en tak velik privilegij. Ena nuna ga je negovala, da mi ni bilo treba v vrtec. To se pravi, ona je bila tudi tista moja, ki me je čuvala. Ne? In jaz sem šla čez vse te faze spoprijemanja z očetovo boleznijo. On se je z mano ogromno o tem pogovarjal, na men primeren načina. Ne? To se pravi, jaz sem vedela, da je rak tako, kaj je nažval, kaj te noter grize in te boli in si tak in drugačen. Ampak on je zelo veliko v teh svojih občutkih delil. In to je mene pravzaprav udomačil z boleznijo, ne se s tem, kar se je očetu dogajalo, ampak tudi kasneje v življenju mi ni bila bolezen nekaj izven, nekaj, kar pač se ti naloži, ampak nekaj, kar je v meni ali pa v nekomu drugemu, s čemer se je treba srečati, soočiti, udomačiti, pogledati. Ne? On je vedno razlagal, če pogledaš stvari od bliže, ne? Potem je to zelo drugače kot iz distance, kar oddeleč te je strah. Ne? In to je meni zelo, zelo ostalo v spominu in tudi, ko je umrl, pravzaprav so bila zelo, zelo povezana in potem, ko je pač odšel na drug svet, sem jaz velikrat hodila na pokopališče, uhajala, ker me je mama mogla dati k svoji mami in očetu, k babici in dedku, torej v Logatec. In hiša je bila zelo blizu pokopališča in meni je bilo to eno tako drugo igrišče. Ker so me imeli za zelo čudaško, veste, otrok pri 5 letih se igra s punčkam, pa kuha, pa štrika, ne? In imela sem sestrično, ki je imela oba starša in ki seveda ni nikoli odhajala na pokopališče. In moja babica je vedno rekla, kaj bo s tabo, ti niti za gospodinjo ne boš dobra, ker sam po pokopališču posedaš. Ne? Ampak očitno je Bog imel drug namen, me je poklical že takrat in mi dal neke darove, da sem bila pač poklicana v neki drugega. In potem me je življenje seveda odpeljalo zelo drugam v management, to se pravi v vodenje kadrov in tako naprej. In potem so me povabili s fakulteto za socialno delo, da grem na eno ekskurzijo strokovno z njimi v Ameriko. In meni se tako zdelo, veste, Amerika obljubljena dežela, to je nekaj, kar vleče in kjer je vse super. Ne? In so rekli, da boste lahko delila s študenti, kako tukaj v Sloveniji tudi ni tako zelo slabo, čeprav nas gledajo tako zelo balkansko in vse skup. Ampak to so bili študentje fakultete za socialno delo in potem smo se en dan ustavili na Floridi pred eno hišo, bilo nas je okoli 50 na avtobusu in večina študentov je rekel, mi pa tja ne gremo. In jaz, sega, kaj pa je to, kam pa greste, ne? Kam ne greste? Ne? In so rekel, mi bomo kar na avtobusu počakali. Ne? Jaz sem pa tako radoveden otrok po duši in se rekla, jaz grem pa pogledati, a to kaj smrdi, ali kaj je tam noter. Ne? In so rekla, ne, in so se tako, se ve se tiska, ne rečeš v direktu, ampak se malo tako privoščljivo smehlaš. Ne? In sem šla in sem stopila prvič v hospic, v hišo stacionarnega hospica in jaz še zmeri nisem vedela tam noter, kaj je to, ne? Ampak bilo je tako, kot en dom za stare, bilo je vse tako cvetoče in tak atrijski vrt in tam noter pravzaprav so pač pripeljali bolnike s postlam in meni se tako zdel, te Američani si res se prvošča, da te še s posla pripeljajo na vrt, ne, in tako. Pri nas bi se vsak potrudil, peš, ne. Ampak potem sem dojela, da te ljudje tam zaključujejo svoje življenje, da so zato na poslah, ker ne morejo več ostati, ne. In ker je to zelo dragoceno bilo in da so bili okoli njih in prostovoljci in družine. In jaz sem takrat dojela, kako je to meni nekaj blizu. Jaz sem začutila tisto bližino umiranja in smrti, to, kar je bilo meni, bom rekla, nekako dano v telesu, nekako, da sem čutila s svojim očetom. Meni je bilo to domače, ne. In jaz sem takrat si rekla, zdaj pa, ko se vrnemo nazaj, veste, to je tista dana obljuba znotraj, ko se vrnem nazaj, bom poiskala v Sloveniji tako hišo in se bom probala tam zaposliti, ne. Ampak to je tisto, kar res čutiš, da je to tisto, kar to bi pa jaz, ne. In bi dal ne vem kaj, in se mi zdi, še tako so se vlekli tisti dnevi do vrnitve. In ko sem prišla nazaj v Slovenijo, take hiše še zdaleč ni bilo. Srečala sem dr. Klevišar Metko, ki je glih ustanovila takrat Slovensko društvo hospic. In ona je tako zamahala z rokami in rekla: Veste, to so sanje, taka hiša, kot to bo še trajalo. In jaz sem takrat, tako se spomnim, tako naivno, suvereno odgovorila: Nič hudega, bomo pa skreirala, ne. In je trajalo resnično skoraj 20 let trdega dela znotraj društva in detabuizacije, bom rekla, govoriti o tem, o smrti, umiranju, vseh teh tabujih. Ona je tega naredila čudovito, ogromno, da je pač nekako se začela rojevati tudi ta ideja za ta objekt, hišo, takrat, ko doma ne moreš biti. Ker mi vsi si želimo biti doma do konca in imeti ob sebi ljudi, ki so nam dragi in ki smo jim mi dragi, kjer imamo občutek, da jim nismo v breme, da imamo nekoga, da pač tudi zna poskrbeti za vse tiste drobne stvari, da nam ni treba vse razlagati, kaj bi radi in ne, ker nam znajo brati z oči in že vejo, ker nas pogledajo in čutijo, kaj je to. Ampak to ni vedno lahko in zato pravzaprav tudi rabimo kakšen tak objekt, kamor greš in ti ni treba zelo drago za to plačati. To se pravi, slovenska ta ljub hospic, hiša je za vse namestitev brezplačna, ne. Veliko vseh zgodb je krožilo o tem, grdih in drugačnih, ampak to so res delo zlaje spravom, ki je so govorili in čez lekarno, ki financira, ker hiša vmes sem mogla zapreti, ker enostavno finančno ni šlo. In smo potem v okviru lekarne Ljubljana pred 3 leti ponovno začeli hišo in lansko leto sem to, da še to povem, pa potem zaključim s tem, je umrlo v njej 200 ljudi, ne. To se pravi, to je velika količina, 14 dni poprečno so bili pri nas nameščeni. To se pravi, gre za zelo intenzivni čas, v katerem pravzaprav človek ni samo medicinsko obravnavan, to je velika razlika od tega, da pravzaprav ne vidimo bolezni samo medicinsko, to se pravi, una celica je podivjala, to se je napel, uni treba, ta simptom in tako naprej. Ampak da vidimo človeka tako celota, ne? Ker vemo, da pravzaprav imamo ne samo fizične potrebe, ampak imamo tudi čustvene potrebe, izraziti se, biti z nekom v povezavi, smo socialna bitja in smo seveda predvsem duhovna bitja, ne? In to, kar pravzaprav loči hospic od vseh ostalih ustanov, je njegova duhovnost. Jaz tukaj recimo sem bila veliko zunaj po tujini, ker sem pač se učila tega. In na Poljskem, veste, Poljska je res eno zelo verno ljudstvo, ne? Tam je res ogromno katoličanov. In kaj je zanimivo tam? Da imajo sicer 42 milijonov prebivalcev, ampak od teh prebivalcev imajo 420 hiš stacionarnih hospica. Ne zato, ker pravzaprav ne bi imeli doma nikogar, ampak ker je to ratala kultura služenja, veste, to je tisto, kar pravzaprav ne greš na koncu življenja zato, da bi te nekdo odložil in bil v neki hiralnici in nekem negovalnem domu, kjer ne bi bil srečen. Ampak gre za to, da pravzaprav skupnost, tako kot bi rekla, to šentviško občestvo, da bi imeli eno manjši objekt, kot je tale, veliko manjši, da bi imeli 3, 4 sobe, za katere bi se med sabo izmenjevali in skrbeli za te svoje druge sofarane, zato da takrat, ko pa pride ves čas, bo pa nekdo drug, a ne, in s tem je tudi vzgoja mladih, ker jih daješ v to poklicanost, ker vsi mislimo mi takrat, ker pravzaprav bolezen, dajmo to stran otroke, dajmo stran, dajmo jim prizanest, pa to ni res. Moja izkušnja življenja mene je naučila čist drugo. Jaz sem se recimo nedavno peljala z eno kolegico, In zadnje je bila njena punčka, ne 4 leta stara, ne, in je ona tako hitra, veste, tako pokrila, tako oči. In se ga, kaj pa je, a ne? In ona je rekla, ena muca je bila povozena ob cesti, da ne bo žalostna, ne? In sem se rekla, pa kaj pa, to je najboljši način, da otroku razložiš, da mora dati mamici roko, preden gre čez cesto, ne? Ker če ne se ti to lahko zgodi, pa so še drugi spet, a veste, tako dogajajo, sem jih ne da bi iskala. Sem šla v, tam v ta, te centra šoping, trgovino za male živali, pa ena mamica govorila, ne tazga hrčka, mora imeti mečken drugačno liso gor na sebi, veste, bolj temno rjav. Pa tudi ta ni dober, ne, meni se zdi spet tako hecno, ne, kupuješ živalca, si rečeš nekaj drugega, pogledaš kot koliko ima flekca, pa tako. In potem sem le bila tako radovedna spet jaz človek, pa sem rekla, zakaj pa mora biti prav tak hrček, ne? Je rekla, ker je po noč poginil, pa da ne bojo opazili otroc, da je drug. A veste, to so vse stvari, a ne, kako pravzaprav se skušamo kot družba odrežati zdravje, lepota, užitek. To so edine vrednote, ki jih lahko poslušamo in s katerimi nas ves čas bombardirajo, a ne? V bistvu je pa to čist nekaj drugega. Življenje nas uči drugo, da je da miljivost ves čas trka na naša vrata in da pravzaprav ne gre za to, da bi jaz zamislila, zdaj bomo pa ne vem, da bi se s tem ukvarjali, kdaj bomo umrli, kako bomo umrli, kaj se nam bo dogajalo. To bi bilo zelo nezdravo gledanje, ne? Ampak da pravzaprav takrat, ko se te pa nekaj tazga dotika, pa da pravzaprav ne odrivamo, da ne rečemo, ne, to pa takole pa ne bo, ne? Recimo z bolezen, ko se pojavi, recimo mi se velikrat pogovarjamo, z bolniki, kako doživljajo to svojo bolezen, ko pridejo k nam. Kako jim to je? Ne samo to, kdaj ste zboleli, kaj so rekli, kako je to, koliko sem vam povedala. Ne? Ampak kaj za vas pomeni to? Ne? Kako vi to čutite? Ne? Ne samo fizično, kje boli in kaj ne štima. Ne? Ampak kako je vam to psihi? Kako čustvujete s tem? Ne? Ker bolezen je vedno neka znak neke neharmonije v človeku. Ne? To se pravi, bolezen ni samo fizična, ampak vedno pridelamo z neko svojo zgodovino, z načinom, kako smo živeli, kako smo čustvovali, kako smo razmišljali, kako odlagamo stvari, a smo povezani s čem, kar je več, kar smo mi samo kot človek. A imamo kakšne vire pomoči tudi v Božjem, a ne? A v skupnosti, v družini, ali smo vse tisti sami, ko vse nosimo in vse zmoremo in moramo vse kontrolirati. Vse to je pogojeno s tem. Ne? In ta bolezen, kako se spopadamo z njo, meni je velikrat zelo šokantno na nek način včasih, ko kdo reče, jaz se s tem nisem ukvarjal in me ne zanima. A veste, pa je človek na smrtni posli. Ne? To je način, kako odrežeš in rečeš, ni tega. Ne? Ampak ta stvar v nas je. In z zanikanjem pravzaprav kupimo samo čas. Na en tak lažen način si kupimo in notranji mir in kupčkamo, ne? Se ni tako resen. Zato se nam včasih zgodi, da pridejo k nam ljudje, ki je pravzaprav niso bili nikoli pri zdravniku, tako da ne moreš verjeti in se še hvali s tem, da nimajo nobene kartoteke, jaz pravim, to je super, ampak vse en takrat, ko so pa alarmni zvonci pravzaprav zvonila, ne? In ko se nam je začel čutiti, da nekaj ni v redu, ne? Pa kaj je bilo pa takrat? Ja, neč, ker pač mislil sem, da, smo, da bo minila, ne? Ampak in stvari so vedno hujše in vedno hujše, ne? Tako da bolezen je nekaj, kar pravzaprav nas nagovarja tudi k eni odgovornosti in velikrat slišam, bolezen mi je Bog dal. Pa to ni res. Bog hoče, da smo zdravi, Bog hočemo, da smo dobri, da nam je dober, kot smo slišali danes, in že našteto kot prej, da smo veseli, da mu služimo. Ne, da se ukvarjamo s tem, kako nam je, pa da se skrivamo, pa smo čistko, bom rekla, na nek način, vse veste, kako je, kadar nam nekaj ni uredil, pa kadar kaj spes nas daje, kakšna bolezen. Ne? In se moramo zelo prevprašati, od kje to, ne? To se pravi, zakaj, kaj lahko jaz naredim, da bo pravzaprav boljš. Ne zato, da bo bolezen šla. Ena izmed... In pogledamo tudi, kaj so naši viri moči, a ne? In pomoči. A ne? Zdaj pa tako, ne ponavad, največkrat najprej sami tuhtamo vse. Pa, ne? To se pravi, čustveni odzivi so zelo različni. Rečemo tist ne, meni se pa to res ni mogel zgoditi ali pa meni se pa to ne bo zgodilo. Ne. Pride recimo včasih kakšen človek in reče, moja mama je umrla za rakom, dve sestre so umrle za rakom in seveda meni se to ne bo zgodilo. Ne. Lejte, samo s tem, da si prepričan, se je zelo pomembno to pozitivno mišljenje, to prepričanje v smislu verjeti in zaupati v dobro. Ampak vendarle so stvari, ki jih moram pa še drugače pogledati. Ne? In reči mečkan bolj, ker to je tisto otroško kupčka, ne, so včasih rečem, verjeti moja mama, ko je umirala, ona je bila strastna kadilka in je umirala za pljučnim rakom. In potem se rekla, mama, se ti ne zdi, da bi bil čas, da tudi mogoče malo pustiš kajenje, ali kaj spremeniš v svojem življenju. In je ona rekla, ko je že vedela, da ne bo preživela nekaj mesecev, je rekla, če me bo pa Bog ozdravil, veš, bom pa nehala kaditi. Ne? Ne, to je tist način naš, ki pravzaprav resnično rečemo, ali se v Božjih rokah in reč, ampak to ni tist res izročitev. Bog od nas hoče drugačno od izročitev. To se pravi tisto, da pravzaprav pogledamo svoje življenje, da kakšne stvari pometamo in pospravimo, ki niso najboljše bile ali pa niso trenutno, ne? In da postavimo stvari drugače. Predvsem pa, da ga damo v ospredje, pravijo, dokler je Bog na prvem mestu, takrat je vse na pravem mestu. Ne? To je zelo težko živeti in nočem zdaj biti en visoki pridigar, ampak moje izkušnje v hospicu so mi neštetokrat pokazale, da so ljudje prišli pravzaprav na nosilih k nam. In ko so spremenili določene stvari v življenju, so se jim je stanje izboljšalo. To ne pomeni, da so zdravili in preživeli, ampak enostavno so se stabilizirali, prišla je neka kvaliteta, v njih ni bila tista, veste, zagrenjenost, tist, ki rečejo, trpljenje, križ, teža. Kot da bi en del tega vsega, bom rekla, Bog vzel in so živeli zelo drugače. In recimo, nedavno nazaj, da bom zdaj sam tako nasplošno govorila, je zelo rada, govorim zgodbe, ker jih je tisoče in tisoče vsem tema. Ne? Bil je pri nas en gospod Alojz, to je ne dva tedna nazaj umrl, bil je pri nas en mesec v hiši, starejši gospod, 94 let konkretno. No? To veste, da je častitljiva starost in prišel je še pohoden, to se pravi, prišel je sicer slabo, ampak je še hodil in si je zbral eno sobo, ki gleda tako gor na golod, na gost in tako. In pa smo se pogovarjali o njemu, kako je živel, kaj se mu je dogajalo. Ne? In on je rekel, veste, jaz sem dve hčere, s katerima nimam dobrega odnosa. Se kaj pa vas to kaj bremeni? Je rekel, ne. Vse se imamo vsi dobro, vsak posebej, ne? Smo rekli v redu, ne? Potem je pa rekel naprej, je rekel, veste, pred 60 leti sem se ločil. Ampak ne zares, je rekel. Jaz sem bil crkveno poročen in spoznal sem eno partnerko, eno ljubico in sem se odselil k njej. Se rekla, in kako je bilo to potem za hčere in ženo in tako naprej. Je rekel, ja, v isti službi smo delali in smo nekako mogli preživeti. Je rekel, pa smo se oddaljili in pač spet vsak svoje življenje. Lejte, zdaj, ne da bi bil sodbe, ne da bi bilo tako, pač to je bilo njegovo dejstvo, ne. Potem je pa prišel k njemu en dan, k nam redno hodi seveda dušebrižnik, to je duhovnik hiše, jezuit. In je pač rekel, a grem lahko tudi k njemu, ne, se rekel, gledajte, potrkite pa vprašajte, ne, če ste dobrodošli, vse, če lahko reče, ne, pač odidete. Ne. Je rekel, in je stopil notar, je potem pa povedal, ne, in zraven posle dva prijatelja, ne. Tudi častitljive starosti, se veste, kako je pri teh letih in sedita. In potem se predstavi, pove, po kaj je prišel in on reče, a mogoče rabite kakšen blagoslov in tako, ne. In je ta bolnik, ta gospod Lojz je rekel, no, blagoslov pa nikoli ne je škoda, ne. No, in ga je on tako pač prekrižal, ne, in tako in je rekel, veste, bom za vas še kaj zmolil, ko bom odšel, pa še skupnost bo kaj zmolila, ampak je rekel, a ste kdaj vi srečal Boga, ne, tako, ampak to je bilo tako navrženo, veste, tako po moško, ne. In je on rekel, ja, ne, in ta je bil presenečen in je rekel, ko sem bil mlad, sem bil ministrant, Ampak je rekel, duhovnik je rekel, učke so samo malo drugač pa že zasvetle, ne sem tist stran, tok let nisem rabil Boga, ne. In pa je rekel, no lepše kraj prite, pa bova kaj poklepetala, kaj ne bom imel obisko. In potem je spet prišel in je spet prišel. Skratka, mesec je zelo hiter šel naokrog in gospod je po enih treh tednih že sam rekel, da bi rad spoved, ne, da bi rad spet tega duhovnika, ko bo prišel, da bi rad se pogovoril, spovedal in tako, ker je čutil, tudi moči so mu začele pešati. In potem je rekel, rad bi in se je resnično spovedal, v bistvu mazili smo ga, obhajali smo ga in potem je prosil, eno hčerače lahko prinese križ, tak za nanočno omarco. In hči je bila čisto šokirana seveda, ker prvič oče z njo postajal zelo drugačen, ni bilo več tiste zadržanosti hladu, ko je pač prišla, se je zdel, da je že dovolj, da gre, ne, da nimate se kaj povedati, kar naenkrat je ratal zelo drugače. Ne. In je ona to prinesla, ne. In potem je pač en dan prišla sestra, ker je imel še sedem sestra in bratov, a ne. In en dan pride sestra, ne, in na vratih obstane seveda, ker je vedela, da je pač celo življenje hodil okoli, samo je rekla, samo flenkadriranje je bilo, one težki motori so bili, ki jih je ves denar je vtaknil to in se s to žensko potvala okoli. Od za otroke se pač nista menila življenje, vnuki so odrasli čist po drugih poteh, ampak reka, in pol naenkrat jaz odprem, stopam noter in stoji pred njegovo posto križ, a ne. In reka, jaz sem pristopila k posli, a ne, in reka, loj si rekla, jaz bom kar poklekala pred to poslo. Pa je rekel, ko se pa greš, kap se pa delaš norca. Je rekla, ne, rekla, pa ti si svetnik, je rekla, o teb pa v Bogu nisem smela omeniti, je rekla, zdaj pa imaš križ klele. Je rekla, in ti si čist drug, kaj se ti pa dogaja, ne. In pa je sicer seveda mu po moško bilo naroda, ne skušal te stvari pomiriti, ampak on je začel resnično kar naenkrat evangelizirati družino, začel je razlagati za ne, končne perspektive, ne zato, ker bi ga mi zdaj indoktrinirali ali pa da bi ga zdaj ne vem kaj prepričevali, ampak veste, ljudje na koncu življenja, bom rekla, kar ne enkrat prepoznajo eno resnično drugo naravo, prepoznajo, kaj je v življenju pomembno in kaj ne. In on je bil en izmed tistih, ki lahko rečem, da je resnično si z ga vidika končnosti pogledal na svoje življenje nazaj, in čutil globoko kesanje za vse to, kar je počel. On je jokal, on je, ko je prepovedoval v teh stvarih, kaj je počel, vse ni bilo nič tazga, noben ga ni bilo. Jaz bi celo rekla, da je eden bolj vzornih, a ne, ljudi, ki bi si jih želela, dobričin, ki bi si ga želela imeti v svojem življenju, ampak on je tako stizga, bom rekla, ene take ganjenosti, v bistvu vse to govoril o vsem teh zadevah in tako, da enostavno smo tudi mi začeli kar vase. Veste, kaj pogledaš in si rečeš, kje sem pa jaz s tema, ne? Kot kar je resnično rata in tak drug odnos. In na koncu je bilo tudi to zelo zanimivo, ne? Da je pa če ne tri dni pred smrtjo, je rekel, a bi mi prišla ekipa za pet sveto nočo. Ne? In ta naš zdravstvenik, ki je bil takrat zdraven, ni veren. Ne? In je bil tako zadreg, je rekel, zgleda, da se bo mogel tako kot osrečna vrba vas domača, tako kot sem se mogel preširno v mladosti učiti, sem mogel tudi tega naučiti, ker je zdaj že nekajkrat doživel, da so si želeli to, da bi nekdo z njimi to pel, ker je očitno to nekaj, kar zelo ostane, kar spominja na mladosti, na neko skupnost, na bližino, na družino, na mamo. In pa smo se zbrali vsi, bom rekla, zaposleni in smo mu zapeli to. In tudi stik pred smrtjo, tisto noč pred smrtjo je klical mamo in rekel, da zdaj gre pa domov. No. To je bila ena taka izjava, ki je zelo tudi našo medicinsko sestro nočno pomirila, ker je rekla, ni bil nemiren, je rekla, tako je pravo, je rekla, krepeneče, je rekel, nocoj grem pa domov. Ne. Tako da, to je ena taka, bom rekla, zgodba, ki ti pokaže, kako pravzaprav iz tistega občutka življenja, kot da bomo živeli 300 let, jaz rečem, velikrat, tako zelo se veliko molimo, ne, in prosimo Boga, Bog, daj mi to, naredi mi uno, daj mi za otroke službo, zdaj rabimo to, ne, to se ne gre najboljše, le, un sosed je tak, pomagaj mi, da ne bomo v konfliktu. Skratka, vse te naše dobre molitve. Ne? In potem, ko se kaj od tega zgodi, ne, ma takoj znamo pozabiti. Ne? Jaz ne bom pozabila, recimo 6 let nazaj imela moja hči zelo hudo prometno nesrečo. S kolesom se je podrl in bila je praktično v komi, krvavitev možganska, stara 26 let. In jaz sem res takrat rekla, Bog, lej, če si ti prišel po njo in ti veš, da je to njen čas, ne morem reči, ja, ker se bom barantala s tabo, ampak tudi to je treba. Ona je pa pravzaprav potem, ko se je pač zbudila s kome in danes je normalna oseba in normalno je doštudirala francoščino in kitajščino, ker so rekli ljudje, da je zamenja fakulteta opusti, ker njen spomin je bil čist drugačen. Ne? Ampak ona je takrat zelo za velik začela moliti. Takrat je najdla v Bogu vir moči. Ona je pravzaprav se zavedala vse tega, kaj pravzaprav je Bog in kdo je ona, koliko je mehna in krhka in nebogljena, ampak takrat je mene to se tako dotikala tista globina njene vere, ko je pravzaprav pred Boga resnično v tisti skrušenosti prinašala svoje stanje in se zavedala, jaz sama bom samo slamca. Ne? In to je tudi ubesedla z mano včasih in je bilo res težko. Ampak veste, danes, ko je pravzaprav po vsem tistem, ko je to mim, ko se je rehabilitirala, se mi včasih zdi, ko je tako opazujem, da je kar malo spet ta Bog nekam šel. Ne? Zdaj, se veste, takrat, ko je nemoč, ko je obup, ko je vse to, takrat ga zelo najdemo in takrat imamo občutek, da je to on tist zasilni izhod, ko ga pocukamo na vlaku, a ne? In rečemo, zdaj pa ustav se in tole rabam in prosim te, ne vidiš, koliko je hudo in koliko je resna situacija. Ne? Ampak mi zelo pozamo pravzaprav s tem živeti. To so čudeži v življenju, ki nam jih so nam naklonjeni, namenjeni in so zato znarjeni, da bomo s tem nekaj naredili naprej, ne zato, da bomo zdaj pa rekli, aha, vlak gre tukaj, karavana gre dalje, a ne, zdaj kamarkoli bo že skrenila, ceste so se odprte, svet je moj, a ne. Take stvari bolijo, vse mene, ko vidimo, ne, kako pravzaprav hiter te stvari zanemarimo in kako včasih te molitve naše, a ne, včasih, kakšen bolnik reče, ja, kako ne pa molim, ne? Sej, jaz molim že cel življenje, pa kako ne molim, da me bo Bog slišal, ne? Pa rečem, molite s srcem, pogovarjajte se z Jezusom, tako kot se zdaj z mano pogovarjate, ne? Povejte mu, kako vam je, kaj se vam dogaja, v molitvi mora biti ljubezen. Če ni ljubezni, potem je to tist, kar rečemo, veste, 5 rožnih vencev na dan, ena gospa mi je enkrat rekla, 300, če našel na dan, zmolim pa sem v vaši hiši. Kakšen Bog je to, ne? A veste, to ni daj dam, ne? In predvsem ni od mojih zaslug, koliko je zmolim in kaj naredim, pravzaprav odvisen, kako bo Bog reagiral in kaj bo naredil s tem. Ampak ljudje so takrat zelo, zelo, se vem, stiski je zelo težko tako razmišljati, videti, pravzaprav tudi opcija, da pravzaprav Bog je usmiljen, ampak da pravzaprav rab naše sodelovanje, ne na tako, kot smo si ga mi zamislili, na tak način, ampak da pravzaprav ta hodi za menoj, to, kar pravzaprav je geslo tega misijona, da to pomeni, da mobiliziramo vse svoje sile, ne samo tisto našo glavo, s katero imamo občutek, kot nekakšni farizej, da smo naredili kljukce, ker smo danes že naredili toliko molitev za vnuka, toliko za unga, za tega soseda, ja kaj drugi sploh molijo, ne, a ne? Ampak dejansko na koncu življenja za ne perspektive se odpre zelo drugačna molitev, tudi drugačen odgovor, pogovor, ker en gospod je rekel, jaz sem cel življenje mislil, kako je to pogovor z Bogom, ne? Ampak moj pogovor je bil drdranje, ne? Je rekel, nikoli se nisem znal odkole ustaviti, ne? In tudi dotakne se takrat, kadar pravzaprav na koncu življenja en gospod je tako lepo, en mlad kapucin ga je prišel sprovedati in je rekel, poslovila ste se, pa je rekel ta kapucin, bom še prišel k vama, ne? Pa je odkimal ta gospod, ne? Pa je rekel, bom, kmal, če se na 14 dni, kaj spet mašujem. Pa je gospod spet odkimal. Pa je tako pokazal, kot bom šel, ne? Bog je pa tako zadržal. Še eno vprašanje, ne? Pa se je ta ustavil, pa je rekel on, gospod župnik, kaj pa rečete Bogu, ko ga srečate? ki prijete pred njegova vrata. In ta kapucin je zastal, tako presenečen, in je rekel, ja. Je rekel, jaz nisem nikoli o tem tako direkt razmišljal, ampak verjeten bi razmišljal, kaj sem dobrega naredil, pa slabega. Je rekel, ampak počakal bi, pa kaj bi Bog prvo rekel. Ne? Ampak to je resnično tisto, kaj z tistim znamo, z enim takim otroškim srcem, veste, tako vprašanje postaviš. Zdaj, le, jaz ne vem, koliko od vas razmišlja ali pa od nas, kaj bomo Bogu rekli, ko bomo prišli pred njegovo obličje. Ampak to je bilo tako tako troško direkten vprašanje, da pravzaprav res odpre eno tako, tudi v drugih, ki so to slišali, en tak dotik, kaj bom pa rekla ali pa rekel. In seveda, jaz bi rekla, tako zelo veliko se ukvarjamo s hrano v življenju. Če pogledamo televizijo, koliko oddaje v kuhanju, gre se v knjigarne, kuharc takih unih receptov in se med sabo pogovarjamo, kako to skuhaš, kaj je uno dodaš, kaj je vse. Vse jaz nisem ljubitelj nobene fast food hrane, jaz to doma kuham, ampak mi v to hrano damo toliko pozornosti in mislimo, da je to naša ljubezen in potem damo in potem so ti ljudje čisto razočarani, ker ne pojejo tega, kar smo mi toliko časa porabili. Spomnim se moje mame, ki je umirala in je bila že, vedela sem, da ima rada telječi ajmoht in vedela sem, da že zelo malo, da ne more več zaužiti, ker so bi to njeni zadnji dnevi. Bila je doma z mano takrat in se rekla, ti bo mami en ajmoht dober skuhala, ne? In ona je prikimala, ne? In jaz sem šla in sem si vzela čas, se veste, ajmoh ne rata v pol urce, ne? Vse začimbe, poletje je bilo, na trg sem šla, vse živo sem dala noter. Sem takle lonček skuhala ajmohta. In ko sem prišla k njej, ona je dremala in sploh več ni vedela za noben ajmoht, rekla je, da ni lačna in ga ni niti probala mojega zadnjega ajmohta, če tako rečemo, ne? In jaz sem tako prizadeta v sebi, ker sem rekla, pa poglej, koliko ljubezni, ne? Šele kasneje, ko je pač umrla, sem si rekla, glej, trapa, ta čas bi lahko sedela ob njej. Ta čas bi bila lahko z njo, brez tizga kuhanja, seklanja, miksanja in vse. Ne? In tako opazujem tudi, ko prihajajo ljudje, svojci v našo hišo. Jaz vem, da mi je težko in da ne zato, da bi hotel zdaj ugajati, ampak zato, ker hočeš še tist, da bo še malo jedel, zato, ker imajo občutek, da potem bo še malo živel, da bo to še malo del trajal, pa da bo to še malo. Na tak način jim res nosijo, tako veste, kot v enih vrhunskih restauracijah, nekateri so sicer bolj materialistični, pa kar z restauracije naročijo, ne, da pride dostava, ne, in potem gledamo na vrati, kdo bo ta dunajski šnicel jedel, ko gospod ne more niti evro krema več na kruhu namazanga, pa ne čokolješnika, pa takih stvari, a veste, ampak gledaš, ampak to so ideje pač vseh tistih, kaj te ukrepi, pa te leči, ne, je bilo sporočilo, te leči dunajski sem poslal, ne, on ima to garata, ne, to so stvari, ne, ampak naša resnična hrana je ljubezen. Tisto hrani, to pomeni v vseh možnih oblikah, ki pravzaprav lahko zapolnujejo vse pore, mi smo je tok lačni, res, tok čez življenje, niso nam jo veliko dali, največkrat nas niso znali imeti red, ker radi, ker prejšnja generacija je bilo delo vrednota, ne imeti red, kdo se je toliko pogovarjal, pa se te ljubezen gor in dol, ampak jaz govorim ne o ljubezni kot čustvu, ampak o tem, kaj pravzaprav smo sposobni deliti v odnosih in ta ljubezen ima tisoč obrazov, nemoči, moči, egoizma, vsega. Do une tiste Bože, tista, ki nas objame in kjer pravzaprav samo smo in kjer obsedimo v nemoči, v tišini, ko ne vemo, kaj reči, pa vemo, da je to to. In vse to, tega smo lačni in to pravzaprav umiriti, smo rekla, sebe, vse te ljudi okoli teh bolnih v poslah in reči, lejte, samo bodte zraven. Včasih nekdo samo pokaže, ve se tako na poslo, ko ne more več govoriti. To pomeni, obstan tukaj, bod tukaj. Pa smo mi tujci, če tako rečemo, ne? Ampak pravzaprav te ljudje zaznavajo, da ne pristopamo z eno profesionalno toplino, ampak pristopamo kot človek. To, kar bi si jaz želela, če bi nekdo bil ob meni. Da bi čutila tisto toplino v glasu. Cankar je rekel, ne v besedi, v glasu je ljubezen. Ne? In to je tisto, kar šteje, ko na koncu resnično zmoreš pojeti za roko. In ne moreš reči, plej, pejt, ker te imam rada, pa vidim, koliko trpiš. To je zelo težko reči. Ampak tist dotik, tist pogled to pove. In oba veste. In to je tista največja popotnica, ki jo lahko takrat odrinemo, kot čoln od obale. In ljudje, kaj se počnemo, če se vrnem spet nazaj? Jezus je rekel, hodi za menoj, hodi z nami, v srcu. Ampak kaj pomeni pravzaprav takrat, ko smo res mi sami ali pa naš najbližji tako hudo bolani, kaj pomeni hoditi za Jezusom? A pomeni to, da kuhamo to krasno hrano, da iščemo, ne vem, še 10 zdravnikov, pa zdravilci, pa konopljino olje, pa kitova mas, pa ne vem kaj. Zdaj, če je en gospod prišel z ženo, ki je imela možganski tumor, glioblastom, in je rekel, od mene je hotel zdravil z 20 tisoč evrov za neko zdravilo, da bo ona ozdravila. Je rekel, jaz bi dal 40, pa bi ni hotel zagotoviti, da bo res ozdravila. To so prevare, ampak mi rabimo takrat ne spremljanje, ampak mi rabimo delovanje, akcijo, zato da imamo občutek, da smo res več, 100% in še več naredili. Ampak takrat, ko je že čas, da smo zraven. Doktor Klevišarjeva tako lepo uči, ona prav, spremljanje ni akcija, ni enosmeren proces, to ni oskrba. Prinesen sem, evo imaš čaj, lej, popravim ti poštar. Bom to, zdaj grem uno, naredim to, vse to počnemo, ne? Ampak spremljanje človeka je pravzaprav prav Božje dejanje. Takrat se Jezus dotika tega človeka čez nas. In kaj je težko v tem spremljanju? To, da pravzaprav čutimo, kaj se temu človeku dogaja. In to je tist najtežji del. To pomeni, takrat čutimo njegovo stisko, njegove strahove, njegovo bolečino. In mi bi radi to vse odzeli. Ampak določene stvari so. In je težko to čutiti. Ampak pravzaprav vztrajanje ob takem človeku. To je tista milost, ki pride. In ki bo enkrat zagotovo v neki drugi obliki povrnjena. In spremljanje človeka je dejanje ljubezni. Ni treba, da so vsi na smrtnih poslah. Mi lahko spremljamo tudi manj bolne. Lahko spremljamo tudi ustarele. Vse to je isto. Vse to so dejanja ljubezni, ki štejejo. Ne za nas, zato da se pokažemo, kdo smo. Ampak tisto, kar Bog vidi in čuti. In križi, ki nam jih daje, niso lahki velikrat. Ampak kako lahko rečemo, da hodimo za njim, če ga hočemo odložiti za vsakim ovinkom? Jaz pravim, nikogar ni treba, da boli. A ne? Danes je resnično toliko različnih farmakoloških sredstev, ki morajo obeliti marsikatero bolečino. Ampak bolečina ni samo fizična. Bolečina, kaj lahko naredimo? Jaz včasih rečemo, ne moramo, ko se pogovarjamo na timu za zdravnico, pa socialno delavko, koliko morfije mu še dati, koliko tega, kdo kunga. Vsak dan res skrbno načrtujemo to in prilagajamo in gledamo, kaj je to. Ampak, ali se včasih duša boli? In te bolečine duše se ne da dati haldola za pomirilo. Ne morfija, ne drugih podobnih sredstev, zato ker ne pokrijajo tega. Ker bolečina, včasih recimo imeli smo nedavno nazaj eno gospo, ta bolečina ima tudi socialno noto. Kdo so z mano, kdo so moji, a komu pripadam, a komu spadam, a komu mar. Skratka, skrb ta bolečina, ne? Vprašanje, recimo, ko človek zboli, gre na no, resno zboli, gre na eno duhovno potovanje notranje. Ni to samo medicinski proces, ne? In takrat se pravzaprav sprašuje, kdo sem jaz, kaj sem v življenju počel, kako mi je bilo. Hotel sem prej še povedati pri bolečini, imel smo eno gospo Joži iz Maribora, imela je dve hčerke, ki nista vtegala na 14 dni enkrat prijeti. Pa se naša glavna sestra vsak dan vozi iz Maribora v Ljubljano, pa so skozi zapovedovali, da Maribor je zelo daleč. Ampak njena bolečina je bila enormna, ne zato, ker bi bila na fizični ravni rak tako hud. Ampak, a veste, skozi jih je upravičevala, zakaj ne morta. To so bolečine. Tiste, kaj nam jih ne more. Tiste, kaj jih lahko res darujemo Jezusu in rečemo, Jezus, poglej, ti veš, zakaj je tako. Ne? Kaj sem naredila, kako sem živela, kako sem jih vzgajala, kaj sem zagovarjala, ali pa tudi nič od tega, ampak kje je to? In človek na tem duhovnem potovanju se sprašuje tudi v odnosu do večnosti. To se pravi, kaj obstaja po smrti? In naša družba se tako zelo boji smrti. Mi imamo radi to življenje. Prav je, da, ker smo dani v njega, ampak ob enem pa pravzaprav tudi tisti dotiki, če vemo, da obstaja večnost, če zaupamo v to, zakaj potem je tak strah? Ker pravzaprav ta življenje je samo nadaljevanje in prehod v tisto, kar nam je obljubljeno. In o tem se zelo ljudje takrat sprašujejo, obstaja res večnost? Kako zgleda Bog? Tudi tisti, ki so davno se že oddalili od njega ali pa ga nikoli niso srečali. Sprašuje se tudi, kaj je smisel, upanje in mogoče še ena zadeva, ki je zelo pomembna v tem obdobju, odpuščanje. Mi smo v življenju zelo veliko stvari, bom rekla, takih in drugačnih doživeli. In včasih tudi kaj slabega naredili nenamerno ali pa drugi nam. In takrat je čas za spravo. Zato je to tako zdravilen čas, ta proces odhajanja, poslavljanja, zato ker takrat pravzaprav se olajšamo. Ne samo pri spovedi, a veste, včasih je treba prav poklicati nekoga od bivših oseb in reči, oprosti, tole je bilo pa res težko. Ena zgodba, kratka, spet iz hiše, en gospod je bil, ki je rekel, jaz svojemu bratu nikoli ne bom mogel oprostiti, ker je tako grdo naredil z mano, nikoli toliko mu je bilo težko, da niti povedati ni mogel, ni šel za dediščino, ampak skratka, ena medvojna zadeva, kjer so se med sabo očitno dejali tudi v drugih zadevah ideoloških, ampak kaj se je potem zgodilo? Eno noč, eno jutro pridem k njemu v sobo in rečem, kako ste pa nocoj spal? Pa me on tako gleda pa reče, tam sem pa potvoril. In seveda, to človek pač takrat, ko je pač tako blizu smrti, je lahko to med dvema bregovama in pač sprejmeš to kot dejstvo in se reka, kam ste pa šel, ne? In jaz sem si, se veste, moja domišljija, on je pa rekel, umengaš, jaz sem si mislila na morje, na hribe, nekaj kamer ne moreš, umengaš. Se reka, kaj pa je umengšil, ne? Je rekel, moj brat tam živi. In tam sem seveda zastala, ker sem vela za to veliko njegovo zamero. Se je kaj in kaj je bilo tam, kako ste pa šel tja? Tako je bilo, jaz sem vprašala, a kako ste pa šel tja? Je rekel, kar z oblakom sem potoval. Fajn. In jaz sem pač mislila, da se bo pač pogovarjal z oblaku in ne vem, da fantazija. In ače, danes bo ta brat prišel k meni, veste. Se je kaj, hvam, po kolikih letih pa, ne? Pa je rekel, tako pa enih 50-ih, ne? Se je rekla, pa bo prišel sam. Pa on reče, ne, ženo bosta prišla. Ker sem bil tam, sta se prerekala, kako naj to speleta, ne? Se je rekla, no fajn, pa boste imel pa dan zelo vznemirljiv dan, ne? Ampak kaj se je zgodil? Ene 5 ur kasnej na vratih resnično pozvoni ta brat in njegova žena. In zelo medrata, a ne, če je ta pri nas leži in tako naprej, in smo jih pospremali gor. In, a veste, to je bil prizor, kako jaz ne bom nikoli pozabila. Ko je prišel brat čez vrata, tisto kapo je tako držal, ni vedel, kaj bi, in ta gospod, umirajoč v posli, je sem stegnil tako dvignil roke. Sploh ni bilo treba nobenih besed. To je ozdravitev, celjenje in ozdravitev. In Gospod je pa zelo mirno umrl. Okoli smrti se dogaja velik skrivnost. Jaz nikoli nisem si skušal razlagati in razložiti, kako je on vedel, da bo brat prišel ta njegov potovanje, te njegovi uvidi. Ampak včasih si rečem, ljudje, ki so zelo blizu smrti, verjeten vidijo več, kot pa mi kle fizično. In čutijo druge stvari, kot tako, kot mi samo. Ne? Ampak to je bila za me ena taka sprava, vseh sprav, brez pomožka, brez velik besed, v taki travmi, ki prej je izgledala, da se nikoli ne bo zgodila. In on tega pol ni več nič komentiral. Veste, to je tako tist, kar res rečeš, Bog je vzel. In ni več tega bilo. Brat ga je prišel nasledniti samo še krupic. In to je tudi ena taka milost, vse to niso človeške sposobnosti. Veste, mi mislimo, kako se moramo natrenirati, pa taka tehnika, pa to, pa uno. Ampak v bistvu, pa gre v bistvu za Božjo milost, za tisto ljubezen, ki takrat deluje v nas in moč, da to naredimo. In zato moramo prositi, da se zgodi na tak način, da bo ta prav trenutek, ta pravi ljudje, ta prave stvari. Ne? In to ne bo naša molitev. Tako da jaz bi tukaj zaključila. Zelo veliko bi lahko govorila, res dva dni. Jaz bi bar rekla vprašanje, če so kakršnakoli.
Jaz bi mogoče vprašanje, gospoda Tjana. Razprava eutanazija je enako hospic. Slišimo to pogosto v teh dneh in gotovo bomo v prihodnjih dneh slišali še več.
Eutanazija je en velik klic na pomoč. Zato, ker za njo pravzaprav govorijo vsi tisti, ki so daleč od smrti, pa daleč od ene res resne bolezni. In tudi ta gospa, ki se zdaj izpostavila, jaz te nisem še nikoli srečala v živo. Jaz bi rekla, dajmo pogledati, kaj so naši strahovi življenja. Ker pravzaprav v tujini je se je zdaj skazalo, da je to recimo Nizozemska okoli 7600 ljudi na leto spravi na tak način na drugi svet. In med njimi je približno 40% zlorab. To pomeni, da ljudje ne vejo za to, da imajo pravzaprav ali je demenca, ali so v bistvu pravzaprav določene psihične bolezni, ali so določene depresije, ne? In enostavno so to stvari, da pač je zastrašujoče in to je tudi pravzaprav, jaz bi tako odgovorila, peta Božja zapoved pravi, ne ubijaj. Torej, mi sploh nimamo kaj razmišljati o tem, a je za nas, a ne, kristjane, eutanazija, kakršnakoli opcija. Mi imamo življenje, ki ga moramo živeti, s temi križi, ki so nam dani. In te križi so nam dani zato, da rastemo, tudi bolezen nam je dana, zato, da se spreminjamo na boljš, da zorimo. In ta peta zapoved, absolutno, to je tisto, ko veste, ni nobene razlike, če nekoga tam za grmo mahneš, a ne, z neko macolo po glavi, ga ustreliš ali pa eutanaziraš. Učinek je isti. In kaj nas preprečuje za to, da nismo za eutanazijo? Naše vrednote. Mi imamo vrednote, to se pravi, življenje je vrednota, absolutno, ne? Ker nam je dana in je ne moramo ne skrajšvati, ne podaljšvati, ne in jo ne bi. Ljubezen nam je vrednota, ne? Družina nam je vrednota, sočutje nam je vrednota. To so stvari, ki nas vodijo v življenju. Ne? In torej, nam ne more biti mar, da je, ne vem, Jan Plestenjak, pa ga nič pa osebno ne poznam, ampak, ali pa ne vem, kdo nekdo znanih osebnosti podpisal to peticijo za eutanazijo. Ker imamo vrednote, ki nam jih je Jezus dal. In če mu sledimo, potem nimamo sploh kaj tukaj razmišljati o tem, kdo so te znane osebnosti, ki razmišljajo drugače. Ker mi vemo, čigavi smo in kaj sledimo. Drugače pa hospic gibanje nastal prav kot odgovor na to eutanazijo. No, to se pravi dostojno življenje do konca, podpiranje dostojanstva, svobode in vsega tistega, kar ima človek rad. V hospicu je res tisto pomembno, da se sami odločite, kaj boste in kaj ne. To pomeni tudi, lahko rečete, nobenega zdravila ne bom pojedla. Se vas opozorimo in povemo, da vas bo potem bolel, da vam bo slabo, da bo to uno, ampak če vaša odločitev, je to vaša odločitev, ali boste jedli hrano ali ne boste, ali pa kaj si želite. To so vse stvari, ki si pač takrat, koga želite videti in koga ne na obisk. To so vse stvari, ki jih spoštujemo. A ne? In strahovi, recimo, meni je zelo pomembno, ljudi nas je strah smrti. A veste, jaz nikoli ne bi zase upala, pa sem bila pri velikih smrtih, ampak nikoli si ne bi upala reči, da me ni strah smrti. Mislim, zato, ker jaz ne vem. Strah me je umiranja, ne tistega trenutka smrti. To je drugo, ne? Ampak mi govorimo, strah pred smrtjo, to je enostavno vse v isti koš. Ne? To pomeni, da ne vem, a bo bolel, a bom, kje bom, kako bom, a ne? In a bo takrat ob meni lahko nekdo, ki ga imam rada. To je ta negotovost. Ampak zaradi tega si nikoli ne bi rekla, grem eutanazijsko injekcijo si dati. Grem, želim zdaj, da mi ta hip spremenijo življenje. Veste, mi smo imeli v hiši eno gospo, ki je bila upokojena profesorca. In je bilo značilno za njo to, da je pravzaprav ona se odloča, da gre v Švico na asistiran samomor. To je podobno, kot eutanazija, razlika je samo ta, da pravzaprav eutanazija ti zdravnik da injekcijo, ne? Tam pri te asistiranem samomoru v Švici pa ti spiješ ta napitek, ne? In si sam pravzaprav zame življenje. Ne? Zato reče asistiran samomor. In ona je imela vse vplačano. To stane približno 10 do 12 tisoč evrov. Izgleda tako kot hotel. Namestitev, pridete en dan prej, vse vam razložijo, podpišete, uredite papirje že prej, seveda, takrat je samo še enkrat finale in potem na tist dan, na tisto uro prijajo vaši domači, če imate ali pa če ste sami, to naredijo, vas odpeljajo in konc. Poveste, kaj je. Zelo kruto in hladno. In ona je imela to vse urejen, zato ker ni hotela biti breme. To je ena zmed stvari, to se pravi biti strah, kako bo. Druga zadeva je pa biti breme. Biti breme svojim bližnjim. To ni strah pred smrtjo, veste, ne pred umiranjem. To je strah pred življenjem. Ker tiska noče biti nikakršno breme svojemu bližnjemu. Pomeni, da se mora zelo vprašati, koliko pa jaz pa dovolim sprejeti ene ljubezni. Kako pa ena Jezusova ljubezen lahko pride čez bližnjega, če jaz nič ne rabim, če se lahko sama naredim, pa če pravzaprav sem velikodušna, pa dam petkrat več, kot pa nekdo rab zraven. In ona je imela ta strah biti breme. In je vse mu urihtala v svoje glavi, kako bo mož, bila je mlajša upokojenka, ne vem, niti 60 let, ne govorimo o ni stari gospe. In je vse je predvidela, kako bo mož hodil na zabave po njeni smrti, kako bo najdel novo ženo, kaj bo to, kako bo otrok živel, vse je predvidela, veste, nadzor, nadzor, nadzor. Ampak včasih se življenje ne da tako kontrolirati. In ko je prišla na letališče, da je šla v Švico na to njeno obljubljeno odrešitev, so jo zavrnili, ker so videli, da je tako slaba, da na avionu se lahko kaj zgodi. Ker je čakala tako dolgo, da bo to sprovedla. In je prišla v hospic, lih v svojo drugo skrajnost, ker so klicali potem, kaj pa zdaj, ne? In so jo dalo kliči center na urgenco, oni so pa klicali, mi nijamo kaj z njo, hospica, ne? Gospa je umirajoča. In potem je pri nas približno dober mesec. In v tem mesecu, veste, tako kot sem v gospodu Alojzu pravila, kako se je obrnil čist, a ne? Tukaj je ona zelo ratala druga. Ona se je toliko mehčala, ona je pustila bližino, dopustila je bližino otrok in moža. Resnično, ona se je sploh naučila, kaj je bližina v tistem mesecu. In rekla, da nikoli ne bi tega pravzaprav nikoli več naredila. A se to je tudi tisto pravo prepoznanje nekoga, ki je res na tem. In Bogu hvala, da je bila ustavljena. In recimo zanimivo je tudi, da sem brala eno izjavo, sicer sem brala od Sanje Rozman, ki je zelo znana, tudi psihiatrinja, terapevtka v navezanostih in tako. Ona je rekla, mene je en gospod enkrat skoraj prepričal, vem, da ni dovoljeno v Sloveniji in da absolutno ne. Rekla, ampak kukor je on trpel, ne? Je rekla, bi jaz njemu absolutno pomagala, čeprav me je vse zavezval, da ne smem. Potem se pa ta njegova trpljenja in stvar bolezen, depresija, umaknila, je rekla. A si predstavljate, da bi jaz to res naredila? On je čisto normalno rato. In se niti slučajno ni več tega želel. A se vsak čas prinese svoje zorenje. In ne moramo kar preskočiti. Ne? Ni nam dopuščeno. Ker če verujemo v Boga, potem mu sledimo. In tudi zakonito življenje je to, da pravzaprav tisto, kar imaš tukaj zdaj, s tem, zato smo dani to življenje tukaj. Ne nekje v Ameriki, v Afriki ali ne vem kaj. Ne? In so izkušnje, čez katere zorimo. In na perspektive končnosti življenja, ko ljudje zagledajo svojo pravo naravo, veste, zdaj mi razmišljamo drugače, ne težko te stvari reza po pest, ampak ko en človek na koncu tik pred smrtjo vidi svoje življenje kot z ene druge perspektive, meni reče, to je tako, veste, kot da bi se vam razsvetlil, kot da ti luč posveči, se ne druge stvari ti usvetli. Vidiš, kako ti ni več težko in žal, zato, da si imel določene mogoče zlobne, hudobne, zdaj govorim pod nekorekovajem osebe v življenju, ker se te tako zelo vodile in obrnile drgažno, si se ti pravzaprav zgojil v druge stvari, čeprav je bilo zelo težko. In da so le mogoče določene stvari, ko si bil v obdobju, sploh niso bila tako dobra obdobja življenja, ker je praznina bila, ne? Ker to, da pač pravzaprav samo jemo, spimo in imamo veliko denarja, ne vem, koliko je to Bogu povšečno, se ne želi, da smo reveži pa tam brezdomci, ampak pravzaprav ena srednja mera pa. Eno gospod smo imeli, recimo, ki je enormno denarja prišparala čez življenje. Sin je enkrat prišel na konci in je rekel, tako je poplesalo, veste, po hodniku, tam okoli 60 let, pa se je rekla, kaj vam je pa mama tako lepega povedala. Pa je se smejo, rekel, veste, če bi vi videla njeno knjižco, pa če bila to vaša mama kot varčevalno knjižco, ma vi bi sploh ne bi tako plesala kot jaz, vi bi bila že nad stropo. Ne? In sem se zamislila, ne, če sem rekla. Se je rekla, no lepo, da ste tako srečana. Ne? Nikoli nisem niti ne vprašala, ne slišala, kakšen znesek je to za njega bil, da je tako poplesal. Ampak kaj se je zgodil? Njega od tistega dneva ni več mami bilo. In zadnji 14 dni je mama preživela sama. To je zame bilo zelo, zelo boleče, ker sem si rekla, poglej, kako denar pokvari ljudi. Ne vem, kaj bi se mogel zgoditi, povoziti ga avto ali karkoli, da ne priješ več, ampak iz tiste radosti in vsega tega, tako, veste, zato na koncu res ne šteje, koliko hiš smo naredili, koliko denarja imamo na računu. Ampak to, kar smo kreirali, kaj je ta naša ljubezen? Koliko smo jo sposobni dati?